В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Курс України на НАТО. Уряд обіцяє відмовитися від позаблокового статусу.
Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО.
А НАТО обіцяє, що буде реагувати на загрозливу поведінку Росії і допоможе українській армії. Також дізнаємося думку перехожих, чи варто Україні порушувати питання про вступ до НАТО.
Така сейчас проблема возникла. Наш сусід, як без цього? Самі ми не справимося. Тобто нам потрібна допомога, нам потрібно вступати в альянс.
Зараз, якби це не варто питання піднімати.
Зараз це є неможливим, бо НАТО не приймає до себе членів, які знаходяться у стані війни.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Я вас всіх вітаю. Мене звати Людмила Ванник, а зі мною у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна, з новинами.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Суверенітет і кордони усіх країн треба поважати, але газовий сектор не повинен використовуватися як елемент санкцій. Про це під час зустрічі із російським міністром енергетики Олександром Новаком заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Оеттінгер.
Я вірю, що суверенітет усіх країн та їхні кордони мають поважатися для безпеки у Європі. За цим потрібно спостерігати. Але я завжди кажу, що для вирішення кризи ніхто не повинен використовувати газ як елемент для санкцій, обмежувальних заходів та ескалації.
Зазначив Оеттінгер. Російський міністр енергетики Олександр Новак своєю чергою заявив, що Київ і Москва мають вжити невідкладних заходів для закачування газу в українські підземні сховища.
Нам потрібно прийняти оперативні міри в місті з Україною.
Ми маємо вжити оперативних заходів разом з Україною, щоб був закачаний певний обсяг, за нашими оцінками, до 10 мільярдів кубометрів газу упродовж вересня-жовтня у підземні газові сховища України. І, відповідно, щоб було вирішене питання щодо виконання нинішнього контракту, щоб забезпечити споживання у зимовий період.
Зазначив міністр енергетики Росії Олександр Новак. Польща заборонила проліт літака Ту-154 з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який повертався зі Словаччини із заходів з нагоди 70-річчя Словацького національного повстання. Про це повідомив з борту літака кореспондент РІА Новості. Після зльоту російського Ту-154 зі словацького аеродрому пілоти літака отримали команду з землі про те, що Польща не надає свій повітряний простір для прольоту літака міністра оборони Росії, сказав РІА Новості один з членів екіпажу. У результаті літак у повітрі зробив різкий розворот і за годину приземлився в аеродромі у Братиславі. Зараз з цього приводу ведуться переговори, передає російський кореспондент. Прага закликає Москву негайно вивести свої війська з України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії. У заяві МЗС Чехії також міститься вимога до Росії зупинити обстріл української території з території Росії, припинити постачання зброї і спорядження сепаратистам на сході України. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус вважає, що Євросоюзу варто розглянути можливість поглиблення санкцій проти Росії через її поведінку щодо України.
Я вважаю, що варто розглядати варіант санкцій. Ми також повинні подумати про можливу підтримку українського уряду, адже Україна зіткнулася із вторгненням, зовнішньою агресією.
Сказав міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною у студії з випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що напередодні на екстреному засіданні РНБО, що відбулося за ініціативи Петра Порошенка, вирішили взяти курс на НАТО. Яценюк додав, що основна і єдина мета України в зовнішній політиці – це набуття членства у Європейському Союзі. Подробиці почуємо від Яни Полянської.
Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО.
Заявив прем'єр-міністр сьогодні на засіданні уряду. Він пояснив, що цей закон забороняє ухвалювати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які суперечать намірам України вступити до ЄС. Процес вступу до НАТО є дуже тривалим процесом, тож наразі Україні не варто розраховувати на це. Втім, слід зосередитись на отриманні статусу союзника НАТО, як це нещодавно зробив Афганістан. Про це розповіла у розмові з Радіо Свобода юрист Галина Власенко. За її словами, такий статус гарантує державі підтримку НАТО у спільних оборонних ініціативах, а також постачання обмежених видів зброї. Проте навіть така домовленість в обхід членства вимагає часу, бажання та відповідних заяв із обох сторін. Власенко додала, що Росія дуже впливає на рішення Радбезу ООН, тож слід тверезо і прагматично оцінювати можливості НАТО допомогти Україні.
Як свідчить практика операції НАТО, як правило, вона йде знову з рішенням ООН, з рішенням Ради безпеки ООН. Ми говорити, що наразі НАТО самостійно прийме рішення про те, щоб ввести певний контингент на територію України або Росії, на мою думку, не можна.
Позаблоковий статус України у січні 2011 року затвердив тодішній президент Віктор Янукович. Втім, ця декларація наміру держави не вступати до НАТО не відповідала міжнародній термінології та мало вплинула на відносини України та військового союзу. Таку думку висловив військовий експерт центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Формально воно не впливало на партнерство. Продовжувалися всі програми співробітництва, виконувалася річна національна програма.
Навіть коли Україна позбудеться статусу позаблокової держави, це аж ніяк не вплине на співпрацю з альянсом. У цьому переконаний політолог-міжнародник Геннадій Друзенко. На його думку, НАТО вже не є монолітним союзом, а Росія має потужний вплив на деякі країни-члени.
Поки в НАТО перебувають Болгарія, Словаччина, певною мірою Чехія. Розраховувати НАТО це просто себе другий партнерство США набагато перспективніше за будь-які наміри війти в НАТО.
Друзенко додав, що впродовж свого існування НАТО більше захищало своїх членів психологічно, аніж воєнно. Експерт зазначив, що не розуміє, навіщо Яценюку піаритись на темі альянсу, якщо Україна наразі не має реальних перспектив для вступу. Не розуміють, навіщо державі такий військовий союзник і близько 40% українців. Про це свідчать результати дослідження, яке провів центр Разумкова. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Відкрита агресія Росії щодо України не викликає жодних сумнівів, тому НАТО шукає шляхів, як зарадити країні-партнеру в цій ситуації. Ескалація конфлікту сприяла тому, що держави цього військово-політичного союзу, не маючи змоги військово втрутитися, оголосили, що готові підтримати Україну не лише політично, але і, зокрема, допомогти реформувати і зміцнити її оборонну систему. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Нова агресивна кампанія Росії щодо України змусила переглянути всі донині доволі помірковані підходи в країнах НАТО щодо кваліфікації дій Москви та визначення шляхів підтримки Києва. Голова місії України при НАТО Ігор Долгов після нинішнього позачергового засідання комісії «Україна-НАТО» зазначив: «Так, ми не є членами НАТО і не можемо розраховувати на його пряму військову підтримку. Однак…»
«Разом з тим є достатньо засобів Україн-членів НАТО, у НАТО як колективної організації, щоб не тільки політично підтримати Україну, але й надати необхідні ресурси для того, щоб у цій складній ситуації українські збройні сили мали більше здатності протистояти прямій агресії».
Каже голова української місії при НАТО. Як відомо, Північно-Атлантичний Союз створив 4 профільні трастові фонди, наповнення яких допоможе розвинути за стандартами Альянсу різні сторони оборони України. Йдеться про логістику, командування і контроль, кібербезпеку та соціальну допомогу військовим. Низка країн-членів НАТО сьогодні підтвердила готовність робити свої внески до цих фондів. Водночас заяви, які лунали в Києві щодо можливого зняття позаблокового статусу України, нині в НАТО коментували жваво. Зокрема, голова НАТО Андерс Фог Расмусен зауважив, як і було вирішено на саміті в Бухаресті, Україна може вступити до НАТО, якщо сама цього бажатиме і відповідатиме його критеріям.
We fully respect if the Ukrainian parliament decides to change.
Ми цілком поважатимемо рішення змінити цю позаблокову політику. Ми будемо дотримуватися принципу, що кожна країна має право сама визначатися щодо союзів без втручання ззовні. Ми сподіваємося, що й інші країни приєднаються до цього принципу.
That other nations adhere to the same principle.
Заявив Фог Расмусен. Він додає, що незважаючи на заперечення Москви, наразі цілком очевидно, що російські війська і обладнання незаконно перетнули кордон Східної і Південно-Східної України. Це не поодинокий випадок, а частина загрозливої поведінки, яка триває вже місяцями для дестабілізації України як суверенної держави. Кінець цитати. Андерс Фог Расмусен, зокрема, назвав дії Росії нахабним порушенням українського суверенітету, територіальної цілісності, яке підриває всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне рішення. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
І завершуючи цю тему, ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, потрібно Україні вступати до НАТО. Почуємо відповіді.
С одной стороны, нужно, так как любой военный союз может помочь предотвратить действия такого агрессора, ну, как, например, Россия. С другой стороны, можно предотвратить как просто появление любого агрессора в будущем, если общество станет высокоморальным.
Ну, такая сейчас у нас проблема возникла. Наш сосед, как без этого? Сами мы не справимся. То есть нам нужна помощь, нам нужно вступать в альянс, быть частью, и только так мы сможем быть независимыми.
У мене дві позиції. Одна з точки зору як майбутнього, в принципі, потрібно. Друга з точки зору теперішнього. Це буде дуже великим подразником для Росії, мабуть. Я кажу, в подальшій перспективі я за. Ну, зараз, якби це не варто питання піднімати.
Зараз це є неможливим, бо НАТО не приймає до себе членів, які знаходяться у стані війни. Але, зважаючи на те, що Росія вже проявляє агресію не вперше, я вважаю, в майбутньому все-таки нам потрібно це зробити.
Я думаю, що не потрібно поступити НАТО. Тому що на даний момент це не грає роль.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про те, що робити, коли ворог стоїть перед дверима, слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Гуманітарний коридор для оточених українських вояків на Донбасі – це ляпас Україні і спроба легалізувати бойовиків як політичну сторону конфлікту. Так вважають українські експерти. Водночас українські добровольчі батальйони та солдати Збройних сил, оточені в Іловайську, пробиваються звідти з боєм без коридорів. В РНБО російські пропозиції скласти зброю та вийти з оточення назвали елементом інформаційної війни. Про це – Євген Солонина.
Цієї ночі президент Росії Володимир Путін у зверненні на своєму офіційному сайті відзначив, що екстремісти та російські війська на Донбасі, які він назвав ополченням, досягли серйозних успіхів і перейшли у контрнаступ проти українських військ. Водночас він закликав бойовиків відкрити коридор і випустити оточенців. Українські експерти не виключають, що ймовірно мається на увазі коридор для оточених українських частин в районі міста Іловайськ на схід від Донецька. Пізніше лідери угруповання ДНР, яке в Україні визнане терористичним, обіцяли гуманітарний коридор українським військовим в обмін на важке озброєння, яке мають оточені. Раніше командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко повідомляв, що його бійці в оточенні під Іловайськом і що їм загрожує небезпека через відсутність підмоги та відступ сусідніх частин. Через цю ситуацію вчора та сьогодні тривали акції протесту під адміністрацією президента. Заява Путіна про гуманітарний коридор – це і дипломатичний ляпас Україні, і намагання легалізувати міфічну Новоросію, під виглядом якої на Донбасі діють російські війська, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Це, в першу чергу, елемент інформаційної війни. Відповідь на виступ Обами, такий досить м'який, назвемо так. Путін просто інформаційно перебив цей сигнал. Це, звичайно, спосіб образити Україну. Путін говорив про Новоросію. Тобто це крок в напрямку формування нової політичної повістки конфлікту.
Командир добровольчого батальйону «Азов» Андрій Білецький, частина бійців якого брала участь в боях за Іловайськ, заявив, що ситуацію, коли українські частини потрапляють в оточення, спричинили грубі помилки українського військового керівництва та бажання форсувати події.
Правда в тому, що коли їх запускали в город, то була мишоловка. Втягивали без единого выстрела. Хотелось к 23-му получить, если не Донецк, то что? Мы получили. Если люди не будут за это наказаны, то мы будем раз за разом вскрывать такие ситуации.
В РНБО Радіо Свобода запевнили, що українські військові та силовики не мають наміру користуватися будь-якими гуманітарними коридорами. Провокацією назвав заяву російського президента речник РНБО Андрій Лисенко.
В яких би кольорах і квіточках не були ці гуманітарні коридори, про які йдеться мова з боку Російської Федерації, їх насправді немає. Україна не готова здавати зброю, ставати на коліна перед агресором. Будемо битися до кінця.
Сьогодні комбат Донбасу Семен Семенченко повідомив, що українські вояки, прориваючись з Іловайська, потрапили в засідку, але відбили атаку і взяли частину нападників у полон. Подальша доля українських вояків наразі невідома. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає». Програму веду я, Людмила Ванник. Програма «Свобода сьогодні». І далі ми почуємо ООН про порушення прав людини і жертви серед мирних мешканців Донбасу. Співаючий дальнобійник зі Сполучених Штатів про те, що чекає на Росію через дії в Україні. А брехня дня сьогодні про те, що російських військових в Україні, мовляв, немає.
Теза. Я знаю точно, коли туристам по гарячих точках за определенную плату давали можливість вистрілити із танка. Чоловік приїжджає, як на сафарі, хтось заробляє на тому, що туристи уничтожають міста.
То, що зараз відбувається на Україні, наглядно показує. Бацила фашизму не тільки життєздатна, але й сильна, як ніколи.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що доказів російського вторгнення в Україну, мовляв, немає. Російський президент Путін висловив публічне переконання, що російські десантники опинилися в Україні, бо просто заблукали. У відповідь на це розвідка НАТО наводить супутникові знімки російських військ на території України. А російське Міноборони надає матеріальні докази та відеозаписи допитів полонених в Україні російських військовослужбовців. Далі Жанна Беспідчук.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що українська сторона та Захід не надали жодних доказів російського вторгнення.
Обвинення звучать не перший раз. Нас практично з самого початку кризису обвиняють в тому, що ми во всьому виноваті. Так що різні домисли слышим не вперше, при цьому нам ні разу не пред'явили факти.
Однак президент України Петро Порошенко напередодні зробив офіційну заяву з приводу російського збройного вторгнення в Україну після взяття російськими силами міста Новоазовська.
На порятунок банди терористів з боку Російської Федерації через неконтрольовану нами ділянку кордону увійшли колони важкої техніки, крупні партії зброї і військовослужбовці, які є регулярними підрозділами Російської Федерації.
А генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен офіційно визнав факт російського вторгнення в Україну. Альянс 28 серпня оприлюднив нові супутникові знімки, які свідчать про перебування в Україні російських регулярних військ. Тим часом президент Росії Володимир Путін сказав, що вірить в те, що російські десантники, затримані в Україні, заблукали, тому що між Україною та Росією немає маркованого кордону. Міністерство оборони України оприлюднило своєю чергою відеозаписи допитів полонених російських десантників. Так, 25 серпня поблизу населеного пункту Зеркальний Амбросівського району Донецької області спільна оперативна група Збройних сил України та СБУ затримала 10 військовослужбовців 331-го полку 98-ї гвардійської свірської дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Російський десантник-контрактник Сергій Смирнов з Костроми розповів наступне.
Ніяких учень тут немає. Чисто техніка, колесна, гусенична, танки, артилерія, учасники бойових дій на території України.
Інший полонений десантник з цієї ж дивізії Іван Романцев зауважує.
Нас відправили на бойові дії з
становятся людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, она не соответствует реальности.
Тим часом українське місто Маріуполь готується до оборони і відбиття можливого наступу російських військ. За словами речника інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрія Лисенка, у військкомат міста щодалі зголошується більше чоловіків, готових захищати своє місто від російського агресора. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Щодня на Донбасі в зоні ведення бойових дій гинуть до 36 мирних мешканців. В період зі середини квітня і до 27 серпня на сході України загинули понад 2,5 тисячі осіб. Відповідальність за порушення прав людини і зростання жертв серед цивільних несуть обидві сторони конфлікту. Про це сьогодні повідомив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Подробиці Богдана Костюк.
На Донбасі тривають інтенсивні бойові дії. Українські збройні сили та їхні противники з озброєних формувань застосовують артилерію, системи залпового вогню і інші важкі озброєння. Відтак, за даними ООН, кількість жертв серед цивільного населення зростає. На сьогодні у середньому гине до 36 осіб на день. Як наголосив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, відповідальність за поглиблення гуманітарної кризи несуть обидві сторони конфлікту.
Гуманітарна катастрофа на сході України в останній місяць поглибилась. Сторони конфлікту використовують важке озброєння, артилерію, що неминуче призводить до жертв серед місцевого цивільного населення.
Шимонович також зазначив, що моніторингові групи ООН інформують про збільшення кількості порушень прав людини з боку озброєних груп і формувань на тих територіях Донбасу, де відсутній контроль України. Шимонович звернув увагу і на те, що порушення прав цивільного населення коять і представники українських добровольчих і територіальних батальйонів, про що місцеві мешканці повідомляють експертам ООН. Він додав, що ООН рекомендує українській стороні забезпечити ефективний контроль над цими батальйонами.
Ці батальйони замінюють органи правопорядку у багатьох населених пунктах, звільнених від озброєних формувань. Ми рекомендуємо урядові України визначити офіційний статус цих батальйонів. Однак наразі ми фіксуємо повідомлення про порушення прав людини з боку їхніх бійців. Усі випадки мають бути належним чином розслідувані.
Зазначив Шимонович. У звіті також мова йде про те, що на сході країни українська влада заарештувала понад 1000 осіб через нібито незаперечні докази їхньої участі у терористичній діяльності. Однак, як вважають фахівці управління Верховного комісара ООН, провадження щодо деяких із цих справ триває з порушенням прав людини. Українські правозахисники підтверджують дані, наведені експертами ООН, хоча їхнім представникам на Донбасі доводиться працювати фактично за умов конспірації. Про це Радіо Свобода повідомив голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.
Бувають випадки, коли наші військові також потрапляли в житлові будинки. Більше того, у нас нема, на жаль, справжньої комунікації, яка мала б бути. Наші спуляють по нашим помилково, як на війні буває.
Додав Захаров. Українські силові органи ці заяви поки що не коментували. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Гімн антирашистів «Я скажу тебе, Русь», «Песня об уродине» і вновь продовжується «Ад», «Антиконвойний марш». Ці та інші кліпи співаючого далекобійника Вадима Дубовського стали вражаючим сатиричним відгуком на російсько-український конфлікт. Він записує свої пісні прямо за кермом вантажівки. Вадим народився в Донецьку, а коли йому було 11 років, батьки на деякий час переїхали в Ростовську область Росії, а потім повернулися в Україну до Києва. І вже останні 10 років чоловік живе в Чикаго у Сполучених Штатах. Кліпи співаючого далекобійника користуються величезним успіхом. Їх бачили в мережі інтернет сотні тисяч відвідувачів. Про своє життя, пісні, політичні погляди і про те, як він опинився в Америці, Вадим Дубовський розповів Радіо Свобода.
В Америці вперше я оказався в 2000 году.
В Америці я вперше опинився у 2000 році. Я сюди приїхав на гастролі із концертним колективом. І таких у мене було три поїздки. У третю поїздку вирішив тут залишитися.
Я вирішив тут залишитися.
Тобто ви професійний музикант?
Да, до того, як я...
Так, до того, як я вирішив залишитися у Сполучених Штатах, я працював як професійний музикант.
А як із далекобійника ви перетворилися на співаючого далекобійника?
Ви знаєте, на самом деле ніякої метаморфози не було.
Насправді ніякої метаморфози не було. Я завжди залишався співочою людиною, оскільки я вчився співати і любив співати, і завжди співав. А далекобійником мене змусило стати саме життя. Так вийшло.
Сама життя так вийшлося.
Чи цікавляться американські далекобійники подіями в Україні? Чи запитував вас хто-небудь про те, що відбувається?
Да, розумію, спрашують, і, як правило, всі підтримують Україну. І
так, зрозуміло, питають. Як правило, всі підтримують Україну. Всі дивуються, яким чином після Олімпіади у Сочі раптом Росія встала на позиції, що нагадують позиції колишнього Радянського Союзу.
Напоминаючи позиції бувшого Совєтського Союзу.
А особисто вас це теж дивує?
Це мене не то, щоб удивляти, мене це просто шокувало.
Не те, що дивує, мене це просто шокувало. Мене просто вразила тодішня постанова Ради Федерації про дозвіл Володимиру Путіну права на введення військ. Я це сприйняв як оголошення війни. Для мене це було дуже боляче.
Для мене це було дуже больно.
Саме після цього і народився цей жанр сатиричної переробки старих радянських пісень.
Все не сразу виникло. Я переживав дуже всі ці события.
Все це не відразу виникло. Я переймався цими подіями. Я дуже сильно переживав окупацію Криму. Я не міг з цим всередині змиритися. Всупереч усім міжнародним нормам, домовленостям, Росія раптом поводить себе таким чином, абсолютно нахабно вторгається на територію України. Але потім з'явилося те відоме скандування вболівальників харківського металіста. Виник той віршик про президента Росії. Під впливом цієї пісеньки уболівальників і виступів у парку в Лос-Анджелеса я придумав гімн антирашистів, який відразу ж набрав близько 200 тисяч переглядів на YouTube.
Думав тут гімн антирашистів, який одразу ж набрав около 200 тисяч просмотрів на YouTube.
Ось що парадоксально, серед емігрантів у світі теж багато прихильників Путіна, прихильників анексії Криму і так далі. І в Америці таких теж є чимало. Навіть демонстрації бувають на підтримку Росії. Є такі люди серед ваших знайомих?
К сожалению, да, имелись у меня такие знакомые, они остались моими знакомыми, но, к сожалению, мы прервали с ними.
На жаль, так, були в мене такі знайомі, вони залишилися моїми знайомими, але, на жаль, ми перервали з ними дружні стосунки. Це люди, які лінуються просто зайти в інтернет, порівняти якісь ресурси, порівняти виклад новин, різних точок зору тощо. Це люди, які провели собі кабельне телебачення, встановили супутникову тарілку і дивляться Russia Today. І все, про що там мовиться, вони сприймають як у колишні часи, коли вони жили в Радянському Союзі і дивилися програму «Время». На жаль, є такі люди, які підтримують політику Путіна. І вони живуть, як не дивно, тут, в Америці. Таким людям я кажу, а чому ти ще тут? Чому ти не взяв квиток на Москву і не вирушаєш туди? Тобі тут чомусь добре в цій країні, у вільній країні, де ти можеш висловлюватися, як хочеш, про кого завгодно говорити, що хочеш, не переходячи, звичайно, рамок пристойності і законів.
Рамок приличий, там, якихось законів.
А що ви думаєте про те, що відбувається на сході України, в вашому рідному місті Донецьку? Чому там почалася війна?
Это опять же, я считаю, это результат очень тонко продуманных провокаций со стороны Российской Федерации.
Це результат тонко продуманих провокацій з боку Російської Федерації. Я пам'ятаю усіх своїх однокласників, з якими разом навчався. Перший, другий, третій клас. Я вам тільки прізвища назву. Масте Ровенко, Колясніченко, Філоненко, Сидоренко. Вони не можуть себе почувати російськими людьми. Я пригадую цей суржик, цю мову, суміш української та російської. Так, там були у мене друзі і Щербаков, і Нефедов, російські люди. Але вони були прибульці, вони приїхали під час індустріалізації Донбасу. Це загальновідомі історичні факти. Всі ці Мастеровенки і Колісніченки не могли відразу відчути себе російським народом. Це дуже тонко і вміло зроблено спецслужбами Російської Федерації, я більш ніж впевнений. Крім того, я жив у Міллерському районі Ростовської області. Там теж ми розмовляли із моїми однокласниками і з друзями на діалекті української мови. Це була українська з усіма її граматичними конструкціями.
Міллерський район Ростовської області, хутор Малотакмацький. Там жили не козаки, а от іменно вони так себе називали. От ми хохли, ми так говоримо.
А українською мовою ви записували пісні?
Так я и записывал і неоднократно. У мене є пісня, которая, автор которой, кстати.
Так, і неодноразово. У мене є пісня, автор якої, до речі, народився і виріс у місті Слов'янську Донецької області. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Автор знакової української пісні Михайло Петренко народився і виріс там, на Донбасі.
Михайло Петренко, який написав слова для цієї пісні.
Це був українець, далекобійник із Сполучених Штатів, який став дуже популярний у мережі інтернет за свої кліпи. Ви можете почитати інтерв'ю з ним розширене на сайті Радіо Свобода, а ми зараз послухаємо його частину пісні «Я скажу тобі, Русь».
Я прошу тебя,
була передача «Свобода сьогодні» з Людмилою.